Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me krye titujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i thotë se Kosova nuk mund ta izolojë askush. Rruga e Kosovës drejt antarësimit në NATO po as në pengesa politike vlerëson një ose aspekteve të sigurisë. Përmbledhja e hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller lë shumë pyetje pa përgjigje. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministra britanike Theresa May pritet të mbajë një takim me kabinetin e saj, në të cilin mund të vendoset të ardhmja e procesit të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian, por edhe ardhmja e saj si kryeministre. May do takohet të hënën me ministra britanik, të cilët është raportuar se synojnë të largojnë atë nga pozita për të diskutuar edhe votave që mund të japin fund bllokadës së krijuar në procesin e Brexitit. Votat e ashtu quajtura përfaqësuese do të prezantohen para ligjvënësve më vonë gjatë ditës në parlament për të ofruar përkraje për një varg mundësish se si mund të finalizohet procesi i Brexitit. Nëse May do të fitoj përkraje nga Parlamenti Britanik për planin e saj, ndonëse është refuzuar dy herë deri më tani, Britania do të largohej nga bloku evropian më 22 maj. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të takohet të hënën me presidentin amerikan Donald Trump teksa pritet që të dy liderët të diskutojnë njoftimin e fundit të Shteteve të Bashkuara se duhet njohur sovranitetin e Izraelit në lartësi Golan. Trump ka thënë përmes një postimi në Twitter më 21 mars se është koha që SBA të njohë plotësisht sovranitetin e Izraelit në rajonin që Izraeli e ka pushtuar nga Siria më 1967. Netanyahu më pas ka falendëruar presidentin amerikan për deklaratat e tij lidhur me këtë çështje. Turqia, Irani dhe Siria kanë dënuar deklaratet e Trumpit, derisa Rusia ka thënë se shpreson që komentet e presidentit amerikan të mbesin vetëm thirrje. Izraeli më 1967 ka pushtuar territor nga Siria në hapësirë prej 1800 kilometra shkatror në lartësitë Golan, gjatë asaj që njihet si lufta gjashtëditore. Pentagoni ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar ushtrinë amerikane që të ndihmojë shtetit afrikan Mozambik, i cili është shkatruar nga një ciklon që ka përfshirë këtë vend rreth një javë më parë. Në një deklaratë lëshuar më 24 mars, komanda amerikane në Afrikë ka thënë se ky hap vjen pas një kërkese qeveritare të Mozambikut për të ndihmuar këtë shteti që kërkon asistencë pas dëmeve të mëdha të shkaktuara nga cikloni. Të paktën 446 persona kanë vdekur në Mozambik si pasojë ciklonit Idai, i cili ka shkaktuar dëme të mëdha dhe në Zimbabwe dhe Malawi. Dy aeroplan ushtarak rus kanë arritur në aeroportin kryesor të Venezuelas bashkë me dhjetra trupa dhe një numër të madh të pajisjeve. Aeroplanat janë dërguar për të zbatuar kontrata teknike për ushtri, ka raportuar agjencia ruse lajmeve Sputnik. Rusia ka qenë aliat e Venezuelës për kohë të gjatë, duke i dhënë kësaj të fundit kredi në vlerë të miliarda dollarëve, si dhe duke i mbështetur ushtrinë dhe industrinë e naftës. Marrëdhëniet në mas Rusisë dhe Venezuelës janë forcuar pas protestave që kanë shpërthyer muaj më parë në Venezuelë, meq rast lideri i opozitës Juan Guaido ka shpallur vetëm president të përkohshëm. Pagnacit ndaj qeverisjes, presidentit të kontestuar Nicolas Maduro kanë ardhur si pasojë e keq menaxhimit të ekonomisë dhe pretendimeve për abuzime të drejta të njeriut. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se tarifa doganore vendosur nga Serbisë është vendim dhe mas mbrojtje nga agresiviteti i pokëtij shteti. Sipas tij, vullneti i Kosovës për dialog nuk është zbehur dhe Kosova është e gatshme për dialog çdo herë, por pa kushte. I pyetur nëse taksa po e izolon Kosovën, Haradinaj ka konsideruar se Kosova nuk mund ta izolojë askush. Me kryeministrin Haradinaj ka biseduar Arton Kunushevci.
Sot ja redina e vendimi i qeverisë e Kosovës, të cilin e kryeson jo për vendosjen e tarifës 100% nda importeve nga Serbia dhe Bosnia, po shiet si penges dhe blokim i dialogut me Serbin. Qëfar do të ndërmerni që të kryoni kushte, të më thëmë, për vazhdimin e dialogut?
Një këmë pas një situatë tronë, pratë një agresivitetit të Serbisë, në planin ndërkombëtar, po në planin mbrëmshëm, me tendenca destabilizimit Kosovës, një kështë edhe një penges, pra jo tarifore, për çdo malë prodhunë Kosovë, s'ka mujtë me në Serbi, taksa si vendimi i qeverisë vendit është një vendim me umbrojt nga kjo adversivitet. Vullneti për dialog nuk është ve nga pala jonë nga Kosova, ne i kemi krye disa detyra të shtëpisë, në këtë rast kemi platformën pra shtetërore, kemi delegacionin shtetëror, kemi një përqyja shtu një unitet, jo vetëm të spektit qeverisës politikë, por dhe të një pjesët opozitës, pa ne jemi të gatshëm për dialog, vleshojmë që dialogu duhet të vazhdanë, pa s'ka alternativë, pa endë lirë me taksën.
Ju vazhdimisht keni përsëritur se taksa apo tarifa suspendohen kur Serbia të njohë Kosovën. A mendoni se njohja mund të vi parë se të njësë dialogu?
Në dialog, pra në tavoli, mund të diskutohen të gjitha temat, pra të gjitha marrëdhëniet ekonomike me Kosovës dhe Serbisë, të drejtat e komuniteteve që jetojnë në Kosovën, në Serbi, pra në Kosovë serbe, në Serbi shqiptarëve, pastaj dëmet e luftës, të gjitha ato që i kemi trashëgimi nga e kalura tragjike jona, por edhe perspektiva jonë evropiane dhe euroatlantike. Pra ne jemi për dialog, edhe jemi që dialogu të vazhdon pa kushte. Sepse dialogu s'ka alternativë dhe s'mund kushtohet.
Nëse lexohet letra e presidentit Trump, aty thuhet qartë se SBA-ja pret njohje reciproke nga ky dialog. Andaj, ku mbështetet hezitimi juaj, zoti kryeministër?
Ne nuk hezitojmë, ne jemi të gatshëm për dialog që sot. Pra Kosova është e gatshme, ka kryer detyrat e shtëpisë, ka arritur një platformë pra shtetërore, platformë për bashkët. Kemi delegacionin shtetëror dhe jemi të gatshëm për dialog. Dhe shkojmë dialog pa kushte. Pra, sa i përket Kosovës, dialogu mund vazhdon, duhet vazhdon, s'ka alternativë dhe ne nuk vendosim kushte për dialogu.
Apo rrezikon Kosova që të zhytet në një izolim ndërkombëtar për shkak të këtij qëndrimi që po e mban qeveria aktuale në raport me taksën?
Qeveria e Kosovës, edhe Kosova, është vërtet e përcaktuar për të takuar familjes evropiane. Dhe ajo që definoj mas mirë është përcaktimin e popullit Kosovës dhe qeverisë është euroatlantik. Pra ne qënojmë t'i takojmë familjes evropiane në Unionën Evropianë, familjes e NATO-s, pra që i prinë Amerika e një misi me Amerikën. Pra është popull euroatlantik, nuk mundet kushme në izolu ne. Pra mund këtë mos pajtime në ndonjë temë, në vazhdimësi, edhe është normal që të kemi edhe ndonjë mos pajtime, se edhe në familje ka të këtila, mirë po, ne jemi popull euroatlantik edhe s'kasim në izolu askush kur.
Në rast se, themi kështu, dhe më thënë, s'mund në izoloj askush, ju personalisht, a mund të merë një vizë amerikane për vizitu?
E kam marë, mund ta marë, nuk e di për vizë. Kur të ma japin shkoj, me qef.
Intervistën e plot me zotin Haradina e gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Kosova do të vazhdoj të punoj për realizimin e ambicjes së saj për antarësim në NATO, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës ministri i mbrojtjes i qeverisë së Kosovës Burim Ramadani thotë se Kosova ka raporte me NATO-n dhe fillimisht synon të bëhet antare e kartës së Adriatikut. Megjithatë, njohësi i çështjeve të sigurisë lajtore Avdiu është mjaft të vështirë rrugën e Kosovës drejt antarësimit në Aleancën Veri Atlantike pa një bashkëpunim të nivelit politik me këtë organizatë. Kronike Bekim Bislimit.
Antarësimi në Aleancën Veriore Atlantike, njohur si NATO, ka qenë dhe mbetet ambicie e Kosovës, institucionet e së cilës do të vazhdojnë të trasojnë rrugën për të realizuar këtë ambicie deri në fund, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohës të aspekteve të sigurisë. Zëvendës ministri i mbrojtjes i qeverisë së Kosovës Burim Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka të definuar politikën e vetë jashtme dhe të sigurisë, e cila ka për objektiv shtetëror antarësimin e plotë të vendit në NATO.
Kosova ka raport me NATO-n dhe raporti me NATO-n është përmes NALT-it ose NATO Advisory Liaison Team, i cili funksionon në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në FSK dhe ne punojmë me ta në baza të rregullta ditore. Dhe programi tjetër është ndërveprimi i zgjeruar në cilin Kosova, përkatësisht ministria jonë, ka përfituar në vazhdimësi prej programeve të NATO-s.
Por njohësi çështjeve të sigurisë Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që institucionet në Kosovë shprehin hapur ambicien për antarësim të vendit në NATO, por sipas tij ambicjet e tilla nuk janë reale veçanërisht kur për një gjë të tillë japin premtime dhe afate kohore.
Nuk mund të themi që ka ndonjë bashkëpunim, është në bashkëpunim do shta më teknik që ekziston përmes atij partneriteti të pjesërisëm se e ka ofruar NATO Kosovës, por që ky nuk premton pothuajse asgjë, është një bashkëpunim që më shumë ndodh në nivele të ulta, do thotë nuk ka një bashkëpunim politik, qoftë ndërmjet NATO-s me Ministrinë e Jashtme ose qoftë me Forcën e Sigurisë së Kosovës ose Ministrinë e Mbrojtjes, kështu që Kosova është nën hije të gjitha zhvillimeve sa i përket në NATO nëse krahasohet me vende të tjera rajonale, qoftë në këtë rast do shta edhe me Serbinë, pavarësisht ka neutralitet ushtarak ndaj aliantës së NATO-s.
Megjithatë, Avdiu nuk i fajson krejtësisht institucionet e Kosovës lidhur me ngritjen e nivelit të bashkëpunimit me NATO-n, sipas i NATO e ka ndërlidhur bashkëpunimin me Kosovën edhe me rezultatin e dialogut me Serbinë, i cili aktualisht është i bllokuar, si dhe mosnjohja e Kosovës nga katër vendet anëtare të NATO-s i ka sjellë vendit shumë probleme. Sidoqoftë, zëvendës ministri Ramadani ka theksuar se prania NATO-s në Kosovë, qoftë përmes shteteve anëtare të saj, qoftë në udhëheqje të misionit të KFOR-it, si dhe ndërveprimi shteteve anëtare të kësaj aleance me Forcën e Sigurisë së Kosovës, i japin siguri kombëtare Kosovës, por kjo prani i jep edhe siguri rajonale. Analisti Avdiu ka theksuar se prania NATO-s në Kosovë është garancia kryesore e sigurisë së vendit dhe ai pret që kjo prani të jetë të paktën edhe në 10 vjetët e ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Si prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr ka dorëzuar Kongresit një përmbledhje të raportit të këshilltarit special Robert Mueller, ku vlerësohet se fushata e presidentit amerikan Donald Trump nuk ka bashkëpunuar me Rusinë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Reagimet kanë qenë të shpejta. Tani çështja kryesore e diskutimit mbetet nëse është interpretuar drejt nga prokurori Barr se Trump nuk ka penguar drejtësinë në këto hetime, ose di kuptojmë në materialin vijues. Kur prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr ka bërë publike disa thekse të raportit të këshilltarit special Robert Mueller më 24 mars, një gjë është bërë qartë brenda pak minutave. Hetimi nëse fushata e presidentit amerikan Donald Trump ka kryer komplot apo është koordinuar me Rusinë gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016, ende nuk e ka zgjidhur këtë çështje. Ekipi i Trumpit vetë ka nisur festimet duke pretenduar se presidenti ka vepruar drejt. Sipas prokurorit Barr, raporti Mueller tregon se hetimi i tij nuk ka gjetur se antarët e fushatës së Trumpit janë koordinuar me qeverinë ruse. Sa u përket aktiviteteve të ndërhyrjes në zgjedhje, këshilltari special nuk ka gjetur ndonjë bashkëpunim dhe nuk ka hasur në ndonjë ndërhyrje. Prokurori i përgjithshëm Barr dhe zëvendësi i tij Rod Rosenstein kanë treguar se nuk ka pengim të drejtësisë, ka thënë sekretarja për shtypje shtëpisë së bardh Sara Sanders përmes një postimi në Twitter. Vetë presidenti Trump pas publikimit të përmbledhjes së prokurorit Barr ka konsideruar se është turp që SBA-ja është dashur të përballet me këtë hetim.
After a long investigation, after so many people have been so badly hurt.
Pas një hetimi të gjatë, pasi shumë persone janë lënduar shumë, pasi nuk është parë ana tjetër kur janë shkaktuar dëme, dhe pas shumë gjërave të këqija që i ka ndodhur shtetit ton, tani është bërë ditur se nuk ka pasur bashkëpunim me Rusinë. Gjëja më qesharake që mund të kisha dëgjuar ndonjëherë, nuk ka pasur bashkëpunim me Rusinë dhe nuk ka pasur pengim të drejtësisë, ka thënë ai. Por kundërshtarët të Trumpit kanë thënë se as Mueller, as Barr nuk kanë deklaruar një gjë të tillë. Në pyetje nëse Trump ka penguar drejtësinë gjatë hetimit, raporti nuk është aq i prerë. Këshilltari special ka deklaruar se ndonse raporti nuk gjen se presidenti ka kryer krim, ai po ashtu nuk e përjashton atë, ka thënë Barr i përzgjedhuri i Trumpit në këtë pozitë. Në raportin e tij katër faqësh që përfshin të gjeturat kryesore të hetimit të Muellerit, që ka zgjatur 22 muaj. Sipas Barr, Mueller ka paraqitur faktet, mirë po nuk ka dhënë qëndrime përfundimtare nëse është penguar drejtësia. Mirë po sipas tij dhe zëvendës prokurorit Rosenstein, të dhënat e ofruara nga hetimi i Muellerit nuk janë të mjaftueshme për të vërtetuar se presidenti ka kryer krim apo se ka penguar drejtësinë. Barr po ashtu ka thënë se ekipi i Muellerit nuk ka plane për të bërë padi të reja. Gjatë hetimit të tij, Mueller ka nisur rreth 2800 thirrje për intervistim dhe ka paditur 10 persona dhe subjekte për akuzat të ndryshme. Megjithatë, asnjë nga akuzat nuk ka pasur lidhje direkte me pyetjen nëse ka pasur koordinim në mes të ndihmësve të Trumpit dhe zyrtarëve rusë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.